Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname Jūs katechezės laidoje. Šiandien vėlinių dieną, kada ypatingai prisimename iškeliavusius, kada tarsi atsistojame ant slenkščio tarp šio gyvenimo ir amžinojo gyvenimo, kada nemažai pamastome apie savo gyvenimo pabaigą, apie rojų, apie skaistyklą, kartu su kunigu Linu Šepavičiumi, žvelgdami į šventąjį raštą, mąstysime ir žiūrėsime, kiek iš tiesų mums gali pagelbėti ir padėti šventasis raštas, mąstant apie skaistyklą, mąstant apie mirtį, mąstant apie amžinąjį gyvenimą, apie tą galimybę arba tą ribą tarp vienų ir kitų. Taip pat prie mikrofono esu aš, kunigas Povilas Narijauskas. O šiandien žvelgsime į Luko Evangelijos 16 skyriaus 19:31 eilutes. Pasakojimas apie turtuolį ir Lozorių.
Reikia dar iš karto pasakyti, kad atrodo tas mirties įvykis, jisai paliečia kiekvieną žmogų, bet kada, pavyzdžiui, mes žiūrime į Jėzaus padarytus stebuklus arba tikėjimo ženklus, tai vis dėlto tas, pavyzdžiui, prikėlimas iš numirusių kito asmens, tai yra tarytum toksai rezervuotas. Ir pavyzdžiui, keturiose evangelijose visose mes tik tai sutinkame tris įvykius, kuriuos aprašo evangelistai kaip Kristaus tokį padarytą didžiausią stebuklą. Taigi turime sinagogos vyresnio vyro dukters 12 metų prikėlimą iš numirusių, turime mes prikėlimą iš numirusių našlės sūnaus iš Naino ir, aišku, Lozoriaus. Tai vat irgi įdomus labai momentas, kad tarytum Jėzus darė daug stebuklų, daug įvairiausių pagydymų, tačiau, pavyzdžiui, prikėlimas iš numirusiųjų yra toksai kaip ir perdėtas arba labai nepaprastas įvykis, dėl to evangelistai rezervuoja tik tai tris tuos momentus. Iš kitos pusės gali būti taip pat tokia iliuzija, kad Jėzus trečią dieną prisikėlė iš numirusių, tai tarytum irgi čia tas kalbėjimas tie trys įvykiai. Ir dabar, Povilai, gal pabandykime perskaityti Luko Evangeliją, 16 skyrių nuo 19 iki 31 eilutės, pasakojimą apie turtuolį ir Lozorių.
Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpurų bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai potaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgė laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė, ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: Tėve Abraomai, pasigailėk manęs. Atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje ugnyje, šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė: Atsimink, sūnau, kad tu, dar gyvendamas, atsiėmei savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jus, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvų namus. Ašgi turiu 5 brolius, juos tai įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė: Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Onas atsakė: Ne, tėve Abraomai, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos ir atsiverstų, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė: Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų.
Ką tik tai girdėta evangelija iš tikrųjų mums kalba apie tokius du personažus. turtingas žmogus, jeigu mes žiūrėtume į graikišką tekstą, tai yra įvardintas, kad tai yra turtingas žmogus, neturintis vardo ir sekantis asmuo, kuris yra vargšas, skurdžius arba žmogus neturintis pagrindinio pragyvenimo šaltinio yra Lozorius. Hebrajiškas vardas Lazarijos reiškia iš hebrajiško žodžio graikiškas Lazarijos reiškia Eliezer, mano Dievas yra pagalba arba Dievas padeda arba Jahve ateina su pagalba. Taigi graikiškas vardas Lazaros yra kilęs iš hebrajiško žodžio Eliezer. Taigi evangelistas mums parodo du personažus. Vienas, kuris gyvena tą gyvenimą dabartinį, labai ištaigingai, kitas tame gyvenimą kenčia. Ir pirmoji dalis šios dienos evangelijos kalba apie turtuolio ir elgetos kontrastus žemiškajame gyvenime ir amžinybėje. Ir pirma dalis evangelijos nuo 19 eilutės iki 23 paprasčiausia kalba tik tai tokį įvykį, tokį situaciją. Gyveno kartą vienas turtuolis, jis vilkėjo purpurų bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai putaudavo. Tai yra charakteristika turtuolio, 19 eilutė. Tai visų pirma turtingas žmogus, kuris vilkėjo ant savęs purpurą ir ploniausią liną ir kasdien ištaigingai putaudo. Tai štai tokia bendra, galima sakyti, išorinio gyvenimo charakteristika. Mes nieko nežinome apie to žmogaus vidinį gyvenimą, mes nieko nežinome apie jo šeimą, mes tik tai žinome, koks jo buvo gyvenimo būdas.
Aš galvoju, čia yra dar vienas kontrastas. Pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Joną mes skaitome, ten irgi turime vieną personažą, kuris neturi vardo. Tai yra mylimasis mokinys.
Taip.
Ir šia prasme, nekartą teko girdėti vat, tą pasiūlymą, nu, šia va, teigimoj toj vietoj, vat, kad čia esam pašauktas tarsi kiekvienas savo vardą įrašyti arba būti tuo mylimuoju mokiniu. Ir štai šioje vietoje neturi vardo, na, tam reiksime, neigiamas personažas.
Taip.
O teigiamas turi.
Ir evangelijos tokia pedagoginė mintis yra visuomet, kad save sutapatinti su tuo personažu, kuris neturi vardo. Tai jeigu mes dabar truputėlį pereitume į tą dvasinę plotmę, galėtume pasižiūrėti, ar mes telpame į šito asmens rėmus. Taigi, charakteristika pirmojo personažo yra tik tai išorinis jo gyvenimas, kuris įvardina, kad jisai yra turtingas žmogus, jo apranga, vadinasi, išorinė išvaizda ir jo gyvenimo būdas, ne? Kad jisai kiekvieną dieną potaudavo.
Jeigu žiūrėti, pačiu, tik tai į šitą vieną eilutę, jeigu tektų žiūrėti, tai joje nepasakyta nieko blogo. Viskas atrodo gerai. Kas, argi yra kas nors blogo, kad žmogus gražiai apsirengęs ir turi skaniai pavalgyti? Ar čia nėra panašiai kaip su tuo didžiuoju įsakymu, kad na, tikrasis kontrastas arba tikroji prasmė pasimato tada, kada juos abudojame, o ne atskirai.
Būtent.
Tai yra, kad tas taigingumas su Lozorium.
Ir čia irgi galėtume mes dar išvelgti tokį įdomų Seno testamento teologijos momentą, kad pagal Seno testamentą žmogus turtingas vadinasi į Dievas laimina. Ir iš šitos vienos eilutės mes galėtume teikti, kad ta žmogus gyvena Dievo malonėje arba Dievo palaimoje, nes jisai yra turtingas, jisai yra laimingas, jisai nieko neserga. Ir taip toliau.
Ir tai mes, jau žydiška logika.
Taip, žydiška logika. Ir mes paskui matome, pavyzdžiui, 29 eilutėje yra pasakymas, kalbant apie jau to turtuolio brolius. Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Vadinasi, tiek tas turtingas žmogus, tiek jo broliai Jie laikosi Mozės įstatymo, vadinasi, penkiaknygės, taip pat laikosi pranašų. Ir iš šito mes galime pasakyti, kad čia yra kalba apie fariziejus. Nes sadukiai, pavyzdžiui, priėmė tik tai penkiaknygę, jie nepriėmė pranašų knygų ir tolimesnių knygų. Tai čia mes matome, kad tas galbūt žmogus jisai toksai arti Dievo karalystės, jeigu mes taip galima sakyti, nes jisai skaito penkiaknygę, jisai Mozės skaito knygas, jis skaito būtent pranašus.
Na, pagal antrąją dalį netaip jau arti.
bet tas, kad jie turi pažinimą arba jie žino tuos dalykus, jie žino Mozę, jie žino pranašus. Ir štai ta pirmoji lūtė tokia truputėlį yra, nu, užkabinanti. Ir po to momento 20 lūtė kalba apie kitą asmenį. O prie rūmų vartų gulėjo votėmis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Čia iš tikrųjų mes truputėlį jau prisiminėme, ką reiškia vardas Lozorius, jebraiškai kilęs iš Eliezer, mano dievas yra pagalba, dievas padeda arba Jahve ateina su pagalba. Ir iš šitos reikšmės mes taip pat suprantame, koks to žmogaus gyvenimo tikslas. Kad tas žmogus, jisai gyvendamas šitą žemišką gyvenimą, jisai turi viltį, nes kada jisai išgirsta savo vardą, jisai supranta, kad nors šiandieną jam yra ir striuka, tačiau jisai tiki, kad dievas yra pagalba, arba Dievas ateina su pagalba. Ir čia jisai įvardintas kaip neturtingas arba elgeta. Taigi graikiškas žodis ptohos reiškia vargšas, skurdžius, žmogus neturintis pagrindinio pragyvenimo šaltinio. Ir tas vat elgeta arba vargšas iš karto mums asocijuojasi su kalno pamokslu. Su palaiminimais mato Evangelija 5 skyrius, kaip sako, palaiminti vargdieniai, nes jų yra dangaus karalystė. Tai vat irgi naudojamas tas žodis graikiškas ptohos. Vadinasi, vat tas žemiškas vargas, kurį dabar kenčia Lozorius, jį mes galime ir dėti netgi į tuos palaiminimų rėmus. Ir aišku, palaiminimai taip pat yra paminėti ir Luko evangelijoje. Bet čia labai yra nuostabus apibrėžimas tos būsenos. Mūsų lietuviškas vertimas sako, o prie rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta. Graikiškas tekstas sako, buvo numestas prie vartų votimis aptekęs. Tas toksai labai drastiškas evangelinis kalbėjimas, buvo numestas. Tai yra pavartota neveikiamoji nuosaka. Tarytum, jeigu mes dabar dar truputėlį sutirštintume spalvas, pasakytume, kad Lozorius tarytum buvo kaip šiukšlė, numestas prie vartų, niekam nereikalingas.
Ar čia galim truputėlį tokią iliuziją kalbėti apie tai, kad ir Jėzus buvo nukryžiuotas už miesto vartų?
Žinoma.
Apie tą, kuris neturi vietos, neturi dalies.
Taip, nes už miesto vartų mes puikiai dar žinome, gal ir paliesime šitą temą, kad buvo visi tie nusikalteliai, nusidėjėliai kryžiuojami, bet už miesto vartų buvo tas didysis Jeruzalės šiukšlinas, vadinasi Gehena. Ir ta Gehena taip pat yra simbolis kaip pragaro, nes tenai degindavo būtent pastoviai šiukšlės, ten degdavo pastoviai ugnis, ir netgi degindavau ten lavonus. Tai vat Lozorius taip pat tarytum yra už miesto vartų, už to, sakykime, turtuolio vartų. Jisai netgi nėra įleidžiamas į jo kiemą.
Ir dar tas votimis čia irgi, ar čia nėra kalba, apie kokį marą, apie dar kažkas, kas vėlgi toksai buvo atskirimas ir tarsi dievo nemalonė. Tai pirmos dvi eilutės, atrodo, pateikė mums labai skirtingus. Vienas kaip ir dideliai maloniai gyvena.
Ir ta išorė jo graži, ploniausia drobė ir linas.
O antrasis tarsi yra nemalonė, nes yra elgeta, yra ligotas ir neturi dalies.
Taip, ir Povilas atkreip dėmesį, kad liga žmogų seniau atskirdavo nuo tos, sakykime, aplinkos, nuo sakykime, šeimos, nuo netgi miesto, jeigu ten kalbama apie votis arba apie kažkokius tai raupsus, tai žmogus netgi negalėdavo gyventi toje teritorijoje, tame mieste, bet turėjo vaikščioti dykumoje arba už miesto ir šaukti garsiai, kad jisai yra nešvarus. Tai irgi čia galime pasakyti dar vieną įdomų dalyką. Pagal Bibliją, jeigu žmogus serga kažkokia tai liga, ypatingai nepagydoma, tai vadinasi, jisai yra nusidėlis. Jisai kažkokia tai padarė didžiulę nuodėmę arba tai padarė jo tėvai. Vadinasi, iš to pirmo konteksto mes dabar čia turime 19 ir 20 eilutę, mes matome, kad tarytum tas pirmas personažas tai Dievas laimina, nes jisai gyvena sėkmingą gyvenimą, o tas antras žmogus tai paprasčiausiai yra Dievo prakeiktas ir jisai yra nuodėmingas, nes jam niekas gyvenime nesiseka. Jisai valgyti neturi, jisai galvos kur priglausti neturi, jisai serga praktiškai žaizdotomis ligomis, tai reiškia kaip ir...
Dar vienas, man atrodo, toks kaip simbolis, nežinau, čia pato rašo, kad bet tik šunės atbėgdavo lažyti jo votis. Tai jeigu aš gerai prisimenu, tai šunimis buvo vadinami pagonis.
Taip.
Tie, kurie neturi dalies Dievo karalystė, taip. Tai čia irgi tokia užuomina, tarsi vat jau jam tik su pagonis būti.
Taip, taip, jisai paprasčiausiai buvo atmestas ir jo vieta arba jisai galėjo bendrauti tik tai su pagonimis. Ir po šitos tokios gan nedidelės charakteristikos personažų mes turime labai aiškų faktą, kuris paliečia ir turtingą žmogų, kuris paliečia ir tą vargšą. 22 eilutė. Štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Čia iš tikrųjų galima sakyti tokia kapitalinė eilutė, nes kas yra pasakyta? Elgeta mirė, bet nebuvo palaidotas. Kaip paskui skaitysime, pavyzdžiui, kas įvyko su tuo turtuoliu. Bet kada jisai numirė, jisai buvo nuneštas į Abraomo prieglobstį. Tai tarytum galima truputėlį čia irgi hiperbolizuoti ir pasakyti, čia panašiai kaip pranašas Elijas buvo paimtas į dangų arba kaip Henochas buvo paimtas į dangų iš pradžios knygos, tai taip pat ir čia mes matome, kad jau evangelistas pereina į tą atgamtinį pasaulį ir po mirties mes matome jau tokį aiškų dievų veikimą, nes dievų angelai nuneša į Abraomo prieglobstį. Taigi, tam žydiškajam skaitytojui yra labai svarbu, kad Abraomas kaip Izraelio tautos įsteigėjas arba pirmtakas, patriarchas, kuris yra tikėjimo liudytojas, jisai dalyvauja ir tame pomirtinėme gyvenime. Ir čia tas Abraomo personažas iškeliamas, tai irgi Evangelija kalba apie pomirtinį gyvenimą. Nes jeigu nebūtų kalbama apie pomirtinio gyvenimo arba, sakykime, susitikimą sielų po mirties, tai nebūtų kalbama ir apie Abraomą. Tarytum, Abraomas yra Izraelio tautos pradžia, kada žmogus gimsta, jisai truputėlį paaugo ir jam pradeda pasakoti Izraelio tautos istoriją. Ir istorija pradeda pasakoti nuo Abraomo. Ir kada žmogus miršta, jisai susitinka būtent Abraomą. Ir toliau 22 eilutė, antra dalis B, kalba, kad mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Ir čia galėtume truputėlį žengti labai mažą žingsnį link 23 eilutės ir mes sutiktume, kad turtuolis, kuomet miršta, jisai ne tik tai, kad mirė, bet čia 23 eilutė sako, buvo palaidotas pragare. Graikiškas žodis hades turi tą sampratą priešpriešą tarp dangaus ir mirusiųjų buveinės.
Čia pragaras, pragarai yra kažkoks skirtumas.
Čia vat būtent Hades tai ir yra tas pragarai. Mirusiųjų pasaulis, jeigu mes skaitome psalmės, tai yra šeolis, ar ne? Kaip sako psalmės, kas viešpatie gali tave garbinti šeolį. Tai vat Hades, arba galima mes sakyti čia pragarai, mirusiųjų buveinė, mirusiųjų vieta, tai vadinasi, tai yra tam tikra vieta, kur kiekvieno žmogaus siela keliauja po mirties. Ir jeigu mes, kaip kalbėjome keletą minučių prieš apie Geheną, tai ten kalbama, kad pavyzdžiui, amžinoji ugnis, ar ne Gehenoje, tai ten tarytum yra kančia, ten tarytum, nu, galima kalbėti jau ir apie tą tokį tiesioginę prasme pragarą. O čia yra tie pragarai, kuomet žmogaus siela po mirties ten apsistoja. Bet Sename testamente tai ypatingai buvo tai suprantama, kaip kiekvieno mirusio sielos buveinė, kur sustoja laikas, vyrauja visiška tamsa ir ten paprasčiausiai siela esti. Aišku, tai įtakojo graikišką kultūrą, nes kuomet Izraelio tauta buvo pavergta Graikijos, Aleksandro Makedoniečių 4 amžiuje prieš Kristų, tai vat graikiška kultūra taip ir įtakojo tą mirusiųjų buveinę Hades sampratą. Tai vat čia vat yra tie kontrastai.
Tai kontrastas su tuo prieštaravimu, jeigu tai yra buveinė, į kurią patenka visų mirusių sielos.
Taip.
Ir mes prieš tai eilutę turime, kur vat, ne visų mirusių sielos. Ir dar po to mes vėliau turėsime, kad, na, iš vienų, kalbant apie visų patenka, tai reiškia po to kažkur galbūt kitur. O čia sako, čia tarp mūsų ir jūsų yra neperžiūrima.
Žiūrėjau, neperžiūrė bedugnė.
Taip, tai kaip čia dabar, ką reiškia, visų, jeigu iš karto matom ne visų, ir kaip tas, nu, va, su tuo, kad jau iš ten nebeišeina išeiti niekur.
Tai štai va čia va yra ir ta, galima sakyti, truputėlį gal čia evangelinio literatūrinio žanro specifika. Bet kaip tu pats paminėjai, kad pirma ir antra eilutės 19-20 parodo tą skirtumą, kad vienas ištaigingai gyvena, kitas yra vargingai. Po mirties visiškai apsiverčia. Vienas eina į pragarą, galima sakyti, kitas eina būtent į dangaus karalystę. Ir šitoje vietoje mes neižvelgėme to galbūt Gehenos sampratos. Tai vat štai šitas būtent daiktavardis Hades, jisai galėtų simbolizuoti tą definityvų visišką atsiskyrimą nuo Dievo ir visišką tą būtent pragaro buvimą. Nes kai kurie tekstai kalba, kad, sakykime, yra Hades ir Gehena, kiti iš tikrųjų vartoja laipsniškai, bet mūsų evangelijoje mes turime Hades kaip tas jau pragaro arba kančios vieta. Jeigu, pavyzdžiui, žiūrėtume į Naujo testamento statistiką, tai šitas žodis Hades pavartotas visame Naujame testamente 66 kartus. Tai irgi toksai gan įdomus skaičius. Tai vadinasi, iš šito teksto mes matome, kad ta žiojanti bedugnė, jinai parodo, kad tarytum jau sugrįžimo pas viešpatį nėra. Ir tai iš tikrųjų yra, atkreipkime dėmesį, kad tai Luko charakteringas kalbėjimo būdas. Lukas labai drastiškai iš tikrųjų kalba. Nėra tokio tarpinio kažkokio tai varianto. Arba yra pragaras, arba yra angelų buveinė kartu su Abraomu. Ir toliau mes tada galime pasižiūrėti antrąją evangelijos dalį.
Ar prieš tai noriu paklausti, buvo minėjai, kad ta vieta, kur jisai patenka, tas mirusių pasaulis, jie su kančia ir su tamsa.
Taip.
Bet tu pačiu kančios, mes matome.
Kančios ten, kančios nelabai ten į šito evangelijoje, taip, mes matome kančią, nes jisai prašo, kad pirštą nesuvilgintų. Mhm. Bet šiaip taip tradiciškai kalbant apie hadą, tai ten yra definityvus gyvenimo sustojimas. Niekas nevyksta, jokių nėra pojūčių, jokių nėra jausmų ir yra visiška tamsa.
Tai vadinasi, šis atvejis jisai pakankamai radikaliai prieštarauja. Vienas, tai mes po to atskaitysime, kančia yra.
Taip.
Antras dalykas, nežinau, kaip kalbėti su tamsa, jeigu jisai vis tiek ten kažkur toli mato, o tas, kas mato, tikrai yra, reiškia, šviesa.
Taip. Tai vat šitos evangelijos mes galim pasakyti, kad čia truputėlį yra kitokia charakteristika to hadeso, nei, sakykime, ką Senas Testamentas kalba apie šiolį. Na ir tada pasižiūrėkime į antrąją evangelijos dalį, kuomet sužinosime apie turtuolio ir Abraomo dialogą. Ir tas labai toksai skambus Abraomo pasakymas per vėlų. Tas per vėlų jisai skamba tarytum tam turtingam žmogui, bet taip pat turbūt ir kiekvienam, kuris skaito Evangeliją. Taigi 24 eilutė 16 skyriaus Luko Evangelijos. Jis sušuko: tėve Abraomai, pasigailėk manęs, atsiūs čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Va čia irgi galime mes atkreipti dėmesį, kad kuomet turtingas tas žmogus gyveno savo aplinkoje, jisai jokio neturėjo santykio su tuo vargšu Lozoriumi. Bet po mirties jisai prisimena netgi jo vardą. Ir tas vardo paminėjimas arba vardo šaukimas tarytum iš to turtuolio lūpų išeina, kad jisai jau savo būsenoje pradeda suprasti, kad tik tai Dievas yra jam pagalba ir kad tik tai Jahve gali jam ateiti su pagalba. Bet mes žinome tą labai skambų terminą per vėlai. Ir tada yra, čia yra pirmas dialogas arba pirmas kreipinys į Abraomą. Ir štai ką Abraomas atsako: atsimink, sūnau, kad dar gyvendamas atsiėmė savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiame bedugnė, ir niekas panorės iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tai vat šitoje vietoje mes turbūt irgi pastebėme, kad evangelistas Lukas šiame fragmente skirsto į dvi kategorijas. Į dangaus perspektyvą ir į pragaro perspektyvą. Arba galima sakyti visiško atmetimo, visiškos tamsybės perspektyvą. Ir nėra kažkokio tai, galima sakyti, tarpinio varianto. Nes ta žmogus, jisai savo gyvenimo liūdėjimu nusipelnė tai, kas iš tikrųjų jam buvo teisinga. Ir tada mes sutinkame antrąjį dialogą, antrą prašymą, 27 eilutė. Tas vėl tarė: tai meldžiu tave, tėvė, nusiųski bent į mano tėvų namus, ašgi turiu 5 brolius, juos teispėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Ir va čia pastebėkime, kad ta vieta įvardinama kaip kančių vieta. Tai nėra šiaip sau tik tai mirusiųjų buveinė. Tai nėra vien tik tai tas hades. kaip mes įpratę suprasti, alternatyvus šioliui. Ir šitoje taip pat eilutėje mes matome, kad Senojo testamento atstovas ir jau Naujojo testamento pradžios tikintysis, jisai tikėjo, kad tas mirusiųjų pasaulis yra ir gali mirusysis ateiti arba mirusio siela ir įspėti, ar ne?
Aš sakyčiau, labai įdomi dinamika šios ištraukos. Pirma eilutė tarsi labai gražiai nušviečia turtuolį ir viskas ten su juo tvarkoja, o antra eilutė nušviečia neigiamai, atrodo, elgetą. Po to staiga viskas matome, kaip radikaliai apsiverčia.
Po mirties.
Na ir po mirties viskas apsiverčia ir parodoma kitaip. Tarsi nuskamba, nežinau, vat, savo, kad tu ten viskas atsiemi, vadinasi, kaip sakai, už tai, kad gerai gyvenai, dabar turi kentėti, tarsi geras gyvenimas yra blogai. Bet kaip ten bebūtų, vat mes kaip prieiname prie šitos eilutės, suprantame, kad vis dėlto jisai nebuvo visiškas niekšas. Nes jis kentėdamas dabar čianai, jisai sako, klausyk, va tuos mano brolius likusius reikia įspėti, kad jie nepakliūtų. Aš jau, ką padarysiu, tai jau taip išėjo, taip liko, bet taip padaryti taip, kad jau jie bent tenai pakliūtų. Tai vadinasi, tai nėra žmogus, kuris vien tik tai savimi rūpinus, arba jam tik tai aš būtų svarbus.
Bet čia Lukas iškelia tokią labai svarbią mintį, kad tas vat artimo meilė, artimo pastebėjimas, kad tai nėra galbūt ta blogybė, kad tas žmogus būtų turtingas. Ir tai nėra blogybė, kad jisai vaikščiojo gražiais drabužiais ar kiekvieną dieną putaudavo. Bet ta didžiausia blogybė tai, kad jisai nepastebėjo šalia esančio ir savo artimo. Ir kas įdomiausia, mes matome, čia tikrai yra tas jo artimasis, nes jisai nešioja hebrajišką vardą. O pagal žydišką sampratą, artimas yra tas, kuris yra tos pačios tautos atstovas ir tas, kuris išpažįsta judaizmą. Vadinasi, iš jo vardo mes žinome, kad tas žmogus buvo tikrai žydas.
O kadangi buvo paimtas į Abraomo prieglobstį, tai vadinasi, išpažino tikėjimą.
Taip, ir turėjo, ir sakykime, turėjo būtent tą tikėjimą. Tai vat čia yra tas toksai momentas. Ir galima pasakyti turtuolio charakteristiką. Turtuolis galvojo tik apie save. Ir apie save jisai buvo sukūręs tą socialinę bedugnę, kuri paskui tapo amžina, neperžengiama bedugnė. Jisai iš tikrųjų savo gyvenimo poilgiu jisai buvo sudaręs tą tokią socialinę bedugnę. Jam buvo nesvarbu tas vargšas žmogus, kuris gulėjo prie jo vartų. Jokio nekreipė dėmesio jisai tai. Ir po mirties viskas, matome, apsikeičia. Viskas apsiverčia. Ir tuomet turtuolis iš tikrųjų netgi tame žemiškame gyvenime mes nesutinkame, kad jisai užmezgė dialogą su tėvu Abraomu arba su kenčiančiu Lozeriumi. Neklausė nei Mozės, nei pranašų, o buvo susikoncentravęs į savo gyrybės. O štai pamirtinėme gyvenime išgirsta Abraomo balsą per vėlų. Ir mes tuoj dabar prieisime prie to momento. Bet irgi čia labai žaidžia stipri simbolika. Jisai turi 5 brolius. Bet irgi 5 broliai gali būti įvairiai interpretuojami, galiu sakyti, ir 5 knygė. 5 pirmos Mozės knygos. Kurios yra įstatymas. Ir čia galima sakyti, irgi ta perkeltinė prasme, neužtenka gyventi tik tai įstatymiškai. Neužtenka tik tai gyvendant, vykdyti dievų kažkokius tai paliepimus, raidiškus.
O einant simboliką, galima sakyti, jis turėjo 5 brolius, vadinasi, jie buvo 6.
Taip.
Trūko vieno. Arba, bet Lozorius buvo tas 7.
Galima ir taip, čia iš tikrųjų irgi įdomi interpretacija, bet tas vat momentas, kad neužtenka tik tai aklai arba raidiškai vykdyti dievo nuostatų. Visų pirma, yra ta artimo meilė. Ir štai tada atsakymas Abraomo 29 eilutė. Abraomas atsiliepė, jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Čia mes vat sutinkame, kad tai yra tikrai kalba apie tokią lankstesnę grupę žmonių, nes pavyzdžiui, sadukėjai tik tai priėmė penkiaknygę, jie nepriėmė nei pranašų, nei sekančių raštų, o čia jeigu yra paminėti ir Mozė ir pranašai, vadinasi, tai yra kalba apie fariziejus, kurie iš tikrųjų priėmė visą šventą raštą. Ir tada trečias yra bandymas, irgi vat ta simbolika, ar ne, kad vieną kartą prašo tėvo Abraomo, antrą kartą prašo tėvo Abraomo ir dabar trečią kartą turtuolis prašo. O anas atsakė, ne tėvė Abraomai, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų.
Tai kaip ten su tuo, belsite ir jums bus atidaryta, prašykite ir gausite.
Taip.
Vat ir prašo, atrodo, ir prašo, ir visiek negauna.
Tris kartus, kaip. Ir čia, vat irgi, trečias kartas ir kalba apie mirusiuosius, sako, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Čia galima taip pat, aišku, atrasti ir aliuziją Jėzų Kristų. Jėzus trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Ir tas atsivertimas, mes dažnai iš tikrųjų, kada kalbame apie atsivertimą, graikiškas žodis metanoje, dažnai mes suprantama kaip tas vidinis pasikeitimas, bet iš tikrųjų graikiško žodžio metano arba metizo veiksmažodis visų pirma yra išorinis žmogaus pasikeitimas. Ir vat šitas jau esantis brolis Gade, jisai nori, kad jo broliai pakeistų savo gyvenimo būdą. Visų pirma, savo poilgius.
Lapkričio pirmą dieną mes minėjome visų šventųjų iškilmę ir tą visų šventųjų bendrystę arba esančią bažnyčioje tiek kenčiančioj, keliaujančioj ir jau triumfuojančioj, mes kalbame apie tą ryšį esantį tarp mūsų. Ar va čia, va, kai mes skaitome, bet jei kas iš mirusių nueitų pas juos, ar mes čia va, galime kalbėti apie tai, kad sakome, kad na, mes galime melstis už save, mes galime užtarti reiškia, tuos, kurie yra iškeliavę ir būtent, na, kai kalbame apie vėlinės, kalbame apie viso oktavą, kad turim didelę galimybę ir malonę melstis ir netgi pelnyti tuos atlaidus jiems, kad greičiau galėtų į tėvo būsnę patekti, kad čia mes jau galime matyti tą suvokimą, jog tie, kurie jau yra iškeliavę, jie gali, ne tik, kad mes galime, bet kad ir jie gali ateiti ir mums gelbėti.
Atkreipdėmėsi, kad tarkime ir 25 eilutė, kada, atsiprašau, netgi, taip, 25 eilutė ir 30 kalba apie siuntimą mirusiųjų pas savo brolius. Sako taip. Taip. Apie siuntimą.
Čia 25 kalba apie tai, kad niekas negali pereiti, kai jisai prašo, kad atsiųstų.
Bet jisai turi kalbėti apie, kad tą nusiųs lozulių.
27 dieną, tai meldžiu, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus.
Taip, 27 eilutė kalba, tai meldžiu tave, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Čia kalbama apie, kad lozulius nueitų. Ir dar kartą sako, bet jei kas iš numirusių nueitų pas juos, jie atsiverstų. Jisai du kartus kalba, kad mirusieji gali nueiti pas gyvuosius. Vadinasi, tai yra pirmosios bažnyčios tikėjimas Luko, švento Luko pirmosios bažnyčios tikėjimas, kad ta mirusiųjų bendrystė, jinai labai yra artima. Tai... Bet kada įvyksta pasikeitimas? Pasikeitimas vyksta tada, kada žmogus miršta. Kada jis pradeda suprasti, kad jau prasideda amžinas gyvenimas ir tas amžinas gyvenimas yra labai skurdus, kadangi jisai neturi santykio su viešpačiu Dievu. Ir 31 eilutė. Tačiau Abraomas tarė, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas iš numirusių prisikeltų. Tai vis dėlto tikėjimas, kurį akcentuoja Abraomas kaip pats tikėjimo tėvas, jisai stovi ant pagrindo, ant pamato ir netgi mirusiųjų prisikėlime.
Galima kalbėti, kad ne stebuklai keičia mūsų gyvenimą, iš tiesų tikėjimas Dievu.
Ir artimo meilė.
Kągi, dėkui šio katechezės laidoje apie mirusiųjų prikelimą, atsivertimą, apie santykį tarp mūsų ir tarp jų, apie tai, kur galime eiti ir kaip mes galime nueiti, mintimis pagal Luko Evangelijos 16 skyrių 19-31 eilutes, dalinosi kunigas Linas Šipavičius, prie mikrofono taip pat buvo aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Sudieu.
Garbė Jėzui Kristui.